Malikura Laminkelao anga Fulibawe akulube mulibu da mele kumakana kabi Washington DC amba ufu biye septembre kalo kile mwa ani saba samba fla ani ta ani konanton Malikura ka bijemuka kumaba ufleni ni wakati na ambesorobu mako 102 FM ka gao 100.6.1 FM Tombotu ambe 90.3 FM ka Malikura ka bikunafuni akumaba ufleni Alamsadon septembre kalo kile mwa ani fla samba Bakleni kime konanton ani biworo Kana blabila mali ya kaya na mahorayon soroni Oye sambi kono biduru ani konanton yi Ogumu konuna la Mali jamanatiki Ibrahim Boakar Keta Ale la selike Aye mune fo ni la selike konuna la Kala ani tomotad membe ni la selike konuna la La misa ani kafara ambalmake Beyes jarakani ale kuna fundila Ubina la selike anye Kala ani tomotad me anya fosa Ubina sorala Okofe ameta malika kiriblomba ani Oye polyekonomik Ale wile no ka tekeke mwodo la kayi marala Junko juguya ani nafolo Pasoka nafolo otali okelali ogumu konuna la Kasim Traore aleka bimusongana wetaganae kaye mwya frela ni jonya wale odebe ni nebina ke biki wariae mwimena la sauma Modibo Dambele kabi Washington DC si jota ani warona konona la kafara kibaria waroka na yanote angani lame folo anga soroka temeni jemuka enka wala wala wii Ambalma u akulube mudibu dambile kumakana kabi Washington DC si jota ani woronan kono. Ambesoro ni wakatini na angasitika ni www.voabambara.com. Ni munu mifuka nlame anika nlaja abse kansura nga Facebook page kani oye voabambara. Alamsadon septembre kalu kile mwani flasamba kile ani bi woro. Mali ye akaye na mahoronya tagabo Fransi jamana bulu. Sambi ulon fla jagwa mara ukonuna la. Bivake sambiduru ani konotoyo. Mali jamanati Ibrahim Boakar Keta ale la selike aka jamanadunye. Olasa lamisa sangare alebe abakuruba obo dama. Lamisa?
Sambiduru ni konoton yere mahorenya san yele macheli nyonaje. O manka nga kesale akono. Jamana kuntiki Ibrahim Boakar Keta aka la selidam na nodi. Ina foka ajira nyonaje ina faka bogase ake mima. Ukoso aeta si kerengrenen bla yere mahorenya nyini ni chebao ni musongana uye. Uka faso kanuna. Uka juru debe jamanala. Oko ayinyeshi mbi gele auma. Ki kanto ko. Tasini miriko. Kimeli buati sira. Kadon munyara mumanya. Aname katakami kase kolu bedon. Faranyonga ni ben. Aetaka nisegin chaman koluka. Ayeka unfo minu bajira. Ko mali fambe anisia be kelen abulu nyemo majigile ibeka yi rekode ni ndon ngoma bale akikanto ko fanga kanga to saria drone bulu kakeni ko sai na wuliga jo chama unye ijanko misalila nyono ta mi se fe ni kom seri fakala ani jamana ko rafa dugu la binyani blo munu baka akolu shi nyani bali manga to yin sira ko nyini ni ani nyini ni chama wora munu baka kedem sana ka ofe ibeka ko ale bulu be famu ga dron ku ga ke saria ko no di alje bengan se bankola ko hal ni jo sendo kanga fale nyoron famu ko no ko Kota balisebe nkanga labato malika yereyani lafia kama. Ukoso nko furubasigi blon, dialogue politik national, ko fana kanga kwa korodum, beka yereyo ukono. Okuma nyoko nyakele nkunkle nala, ibeka alase ko, marabulo betokola laje dobe nake, ubafo mima conference de development regional. Omi senfe, kumabe di bema, ta marabulo kelenkele ngele au layele njamona kono. Okoba ninga nchukomi, akwa beka hakili na njiri wale umakono, inafo lajilika nkerenkerene unkabo malide unyoro, jamona fambe. Ibeka yaka laseli kunche. Ni tasi blaye kanyesin mogo mogo joli bona maliye yuna unfara dugule unka lamsa sangare kati vewa bambara
ama fulibe la misaye alibi amitemeni jamanatiki aleka la selie kala ani tomota dumen kanga sura aka la selila ogumu konna la anwila kase Boakar Siriki Jarama nuba fama ko bes jara ale kuna fundile malila ayemufwe ufleni Boakar
Ni mu la metia aturan kono solo solo ni accord d'Alger pour que bon qui ne sait qu'à Europe donc à date Roma ni école ni revendication sociale absolument
tu m'as dit que yele ma bise ka ke ben kan se ben kono na ko yoro do ka o bise ka ke yoro de me
ngo ka de solo ka ko ri accord ni lengo do fene tla ka fa no ka tla ka sando se ren ka 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 o ma publier de mo ko chamanta de mo bu ko ko kono solo nanta accord ni ngo mu ni revendication donc ni a ki dans le cadre ka armi soro affaire étrangère ko ha confié ila et le situation au point de obé ko alko opposition ni mo chamaye a point signalé comme ko état ka souveraineté de au fait que bon parce que ni dira ki dalma après dit mo rema après dit bon ma après dit kay ko mo kien ki dit donc au point ni de benka ka ko ola accord prévoit ki dalmi ko donc entre autres la jamana de waraka donc ni ka ni mo ka accord ka o ben ko so ni tan ni ba cha ko la
ka sigu ke o yoro nunu kan wa walma ka sigi accord yere de ka
accord yere la ki de ke donc point ni de ni de bakala ki kuma adikisi ni ka ni accord ki le ko ni na ka so re ko faraka ali ko le ni de na so be ma ko ka o be ni ni ma o be ni constitution so so ki na ka be ka
san biduru ani san kononto mali ya ka yere ma horonya so mali ko la muni ga nga yele ma
muru san chama nga yele ma kala ko donte constitution ni ni a dépassera chez de projet de réforme constitutionnelle de maka ala ki a ke tro ma mo ja
si sa wa ti wa
bon si sa mon ta wa ti parce que problème insécurité des citoyens là pour la insécurité ni mais muru ko ko gla la parce que do fane projet de insécurité ni boue parce que a boule arrangé ou parce que ça permet lu ko ti ni ça ni ma chama nga de jamana ko la akara kalanta pampla ou a sécurité ta pampla ou démocratie re de ta tro la anga la yela ma do anga tabulu la
azi jamana ou chama ou ka yela ma horo ya soro mali fe a wa ti la do re uta soro mali ko fe mais bibi na mali jamana ti se ka sanga ou la ou lui mou ne ke ko an mou ke ni an kan ou ke ni wakati la
nye mou kuru de nye mou soro mou mbe se ka ou fam ka kriwite di jamana ma jamana dron nye mne ala ki ame kanye nye mou kuru de ba ma
kon mou de fene be nye mou ke nye mou ye don jamana de mou fene ka nga mou ne yelema do ou yere fene ka trabolo la
pa jamana mou gono al na nye mou mayi alè di dynamizin do di na ou di toba su jamana de mou tere nye mou kuru de
lakana balia fene ke leno gile ya bay jamana tiki ka la seli fene na a da siro ma mou ne bi sara ki ou bien ebe la dilikan men dama
jamana tiki ko revendication social protection ko mo ko hakke akan ga duma war mu ne la tien na su bed na normalement ko hakke de ka duma et le contre la corruption a ko laba ne fondé de le kay sandola je suis pas ni mais je suis pas faire là jusqu'à aujourd'hui aka continuer ga tu je suis des baraque ni mo ma ka attaque ou kan ngi bana ko pa de mana ka 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 dama le ka de mo hakke ga duma ali de kan ka yira de sando sante
ala fuli be Bakar S Jaraini ale kuna fondila mali konnala ugum konnala ametemeni nominal Israel uka kiriblon chakeda musigilendo yasaka seka dunko juya ani faso na foloka wari uburujali uko kele uluye tegeke mgonani ka kaimarala isa batili ale beni ko wala wala yin isa
kai president du conseil regional kafra deuxième vice président secrétaire général ani comptable matcherka bi olube anga jamana o sharia bolomu ni o kabara be nyisini dunko djuga o klelima o luka boloka abe watini bo kay conseil regional munye djugu ko ni chakeda ina porfo bunyara kusobe ambay ka fo juin kalula mu ni o debe talike bandugu jawara ni aleyi conseil regional president ale fle ka wele bla madoma ka nyefolike unyana kankanyana famuni na fo ni dunko djuga ko kuma mu ni o be fola kajira ka fo ko tnyete ala doka fola ni mbara mbele jelen damnena munyi fonko nyo konkwa mun ni ofle kake conseil regional president ani akabara kela doni nyonche kadaka munyi nafo bembalia ofle kana uni nyonche uni union europeen uka projet do uhukumu konala o projet odebe talike segena finye boro do ko ojo jema ni okasabi biti jo sansaba konala sifa munyi chefa wari o milyar kele nyonche ko ufonko nyo konkwa odefle kake sababi gafe udo ko ulu wala mata munye ina fo trenkenga kunafoni di strofe munye yurugu ani dunko juga mu ni obekela kai conseil regional la o hukumu de la segasegalu olu fle ko kata ka nyeshi conseil regional ma munye pole economique et financier mu be kayano andana ka fo o ka segasegalu senfe fa munye ina fo facture langolo yi kata se seven fraud do yi la manima kata se tuguni munye madoko olu ta barala ka soro diplome la ki kate u bulo kata se munye ina fo ewa macho olu kan ka boni tabulo munye ewa ko dansa ko kera ni mbela jelena anana yetuni kafo kasabio do afroko olublala munye kai IFP industry oluka boloka munye yoroyin olakroile ni obitido chefawari million kame ani biwolon vlani sabanyona segesegalu nanae kafo omake oyi kasabio do olufana nana bo munye conseil regional uka kontu kono o minando olube nasa inafo munye materiel solaire liu matlaw armaru moto sanelo wari madoni shidafe
bi
anga jamana nyama u ulu digu dalido region deka wala sa ubese kuka soro anuka nyetau ko ulu yiro wachukumuna ni tunye isa bachili aleka lasiliye kabokai vewa bamana utokola
Anga fuli be isa bachili ni wakati ni na ambe sisa temeni farafina ni dunia kibarea uye abe dunia jamana nyamogo bi ulonfula hake bo munu we nyogon soro dunia jamana uka kele atomba ka bitenentu yasa ka wuli wuli dake uye benkan sebem ke uka sigida ale lakanani uka u benkan yeko yasa fanga ubese ka do ala chugwa mna Antonio Guterres ni ale dunia jamana uka kele atomba u nyamogo ye ya yiraka foko Umina yelema dao do, yasa mwoka shijijugu blali dunia konnala, ni abiyini ka dambla adama donka hakela, ani mwoka kenyala. Amisisa amita Kenya marala krenkrelera Nairobi ni demseni, golden wolon fula, bi olukon tayana ka sawwe ke wakati mna ukuntugulenu nyonko kubedo klasi konnala, akera uireka, Air wakati ni wosokomada fe, nege wolon fula na, ubebe ula fula fe, nege nani nama, soko ni atuna ni demseni nuka wajira kafo kwenye wati na ku demseni wolonfula oko ni otayana ulu sara senfe abe demseni biduru ani wolonfula bo ulu kuni lada lendo nye fangaka la selikela enowe siris oguna ale kumana ni wale jugwinka Angleterre uka masake ya na furumuso ni oye Harry ani Meghan uliwe bitaka madame na yofrafina urudugu yanfa na kilitan tarama usele Afrika du Sud uka marayorodu la uiko niye wole wole dake kaira kafoko wale ya munumbe takalase muso umako otu unisarja kue unu den ni oye kalonani ore tara ni wakati na frafina urudugu yanfa jamanala Malikura abisena alibi ni wakati ni na anga fuli ya nito nimbe la se anla menika loma krenkirele la ambalma mnumbe malila ambado mbiye uka sengala finye bodwe kadaka jamanaka ya mahorenya unyana mayali udon biduru mawku sengala finye bwanyi uye malika sam biduru ani konantona ambafo alaka kesteli ubema ametimini malik kinafuni kibaria isisa ni wakati ni na klesaba sigida okoni ukera mopti marala yasa kasika feresoro ben ani kele obiseka bantu wamna ugun komuna la Mamadou Bokoum ale wulla kasika sigalika kunyala Mamadou Bokoum
nin sigiga fomin kerat le sabakono ayekuru banyangara bankas ani duanza shifu nde faranywanka yasa fere obe soro kelew ale ni nyon famia balia mimbe mopti marakono Shifum do bi sigiga foin nafa fo anyana angu lame
ni sigin na fa chama ne bala parce que dono usine nu ani flo usine nu ay be yon so yar la an kumana pour que vraiment en nga parent sigiga la sigiga ka kuma pour que bem na chugumi
la den yin na fa bado de nyene parce que nna na fa mu ka fo kelen kona nana na ma ke chieni ama na fa fo storo kelen kona nana donc c'est ça ay re de bala jam se ka boni kelen kona nana chugumi parce que be de segana flo segana do gono segana andun de bakeli andun de fa keli san fanga sigika kuma
sigika foni nkono uya hakili na chaman dedi mimbi nani gele ya uye mauni nyuanche abulai seku wala gem aleye chakelaye achidela ni uyuko ere la bembaye anga alame
hakili na famba bola mwako uka nyokon bisikili abike nisia kono kafo nisia de mwen nisia kono kafo nisia de mwen uli ere afoko bi ode gele ya uye kasoro kumadola minyokon bisikili ngalon ere deka mbeba afoko karsade ninke kasoro tributi bolo galon kando donk o bisikili bisikili ni koko an ga ese ko de kele obseka kele choko de absoka kele ni nyon ko monyo ya kele usigra absoka ke sawu ye ka nyon bisikili nu dabla beba don ane kuma amerika sa de kuma ni ke jalete ni na tigra kuma an nyon famia donc vraiment amina barako kan kosobe anu na je ka barako lu ko kan kosobe
sifun kan ni mirna in jara mopti gouverneur ye kosobe ina fo ayaye anya fo anya na choko mina anga general de brigade Abdoulaye Cissé Lamin
on contane le foka de matin tu ka demisane nu be sia be bala kana ka ma ka nyokon famu ka foku ka denkola ka peke pebe ka tukum na ko nyefo chokorba o nyana ko fo nyefo mo korba o nyana fente tumoka o lu de bekmo kono o lu de ka takmo kono nyokon farao ni binanuna donc o lu chamba la fa manyo ma famille ke ni jenu na nyoko ye bi o kro ko sira kuma o tanyokon fe mo be kono mo ma fe famu o kana anga siga fo ke siga fo de akonye fo kra tutu agala tutu fo ka siga siga fo de kala parce que la ban o siga fo de donc yani anga to mo ko sa fo lo ka tla kan siga kuma o ni misadi donc akal la jemu fle nan le ba atanto ne ba fu et puis ne ba encourager
sifu benaka koku bolo di nyoko ma kata kuma kulu mal fatigu fe yasa benni kle abisro anga marabulu kono Mamudu Bokum, Vewa Bamara Tola, Mopti Marakono.
Ana foli be Mamadu Bokum ye ambe Mopti ka ufane befu. Sisa ansera malikura ka bi musongana ma ni bi babu alebe jonyarika krenkrelela. Kai marala ugum konna la Kasim Traore alefene asimfa kaseka segelike akunyala Kasim.
Bi musongana kenabe tana ye kai ndraka ufe jema serkli kai marakonna na muso uya yira ka foko mi ye jona ko gara e ka tara ka se ulu fana ma
manta damba kai nana e ka bo an ka dugula kanaba mako antumbeya bo e antumbe asambule ko ne ya yambila kata kai nira e anya foko ante jonye jo tora tora memba an ka sita o ye jonya tora de jonya tora de non te fosi
Kaindra konna na chao bolengo ala minye jonya druye asamana kase muso fanama mancha damba ka fola uluye digu sugubeye unyena
yene sitara abe ma kamalem bi worobo yeni busa ani bere ani kuranjuru na betara aya soro nini mbira muso nani an bebe dalende be ne ka biu sai gona ne bora kana siki dala ne ko munkera e ko ide miso labo ani be dugutiki kaso ambe gosiri hanu ayu kantide wote te bala basika au ya jama sigide
su farat leka minye kaindra konna ye jonya talelo ka nyeshi mamunu malafia te uye wa minye dugutiki la ka uye mautuma ulubi demsonu faranganga ya sa uka la gosita ka nyeshi uluma
au nshira ama chinoko ama daire kofe sufe dejere itara ne da gosi kone ka madika musoi labo ndoko ni mi gosira kwa kama sai ka labo iba gosi dai foi ka anko aka ni ndoya ai do bon kuno na ya ya na beta ido ne mai ibora bo ni ya fa bi sine ta fa ante ke joni
mancha dama ka fola chao kele na tap mamina muso munu ko nbe uma ulu to efio ore la ulu ra fana ya ye ka fo utise ka sigi tugu ni fo uka u sigoro na bla
sigira ne de mi chao le ngosi sa aba tora banka iga mo here ke ka mobile ni ni ambe ai nene biramoso saba ani ne ani umaru ani mode misemau ani ata ma jangunte ni kainira kilo segi bo mode misemau ambe tamana de kana jangunte kamo mili ta jangunte kana ya
muso munu fleni anu udonu modo nulu nana bamako konana ubeka fanga jalaki sabula ulubulu fere kanga soro jamana nyoma ufe mime fusiri ni kuina
fama ko ankata ankoni ya to fama ko kumala antara sige fama yere sisa yeminke sige amale ma fama yere minawa amamina ne ko ni ne de ta ambira mo so teta ne un teta nantara mi be ne re de bado sisa ambanka fake ni gorna mandela an sege nan to la sampu la sisa ambe boli sufi ambe boli kirela an to la mode an to la an de ta sige ni dugu ko le worate fama bolo gorna man bolo na de sige yere dama kai na ko nan ta an de ta ti bi sinan teta an ga minan fana be
mamunu me kai mara kona na ni jongo gele ya selendu mani watina uko ni ajira ka foko dugu chiki munu mu ka yoro la faso ka chide munu mbi ani masuka nile munu yerebe jamana dofa no e meru ni jebite uye ulu bela jile ni beni njena ka gele ya taka nyeshi uluma ka Kasim Traore viwa bambara ale tokola Bamako
ne
tɔgɔ tɔgɔ Balamusa Keita ni wa Afrika jɛmukan bɛ na n'o ye farafina foli waati u ka fan sɔrɔ bɛ Mali kɔnɔ ne y'o ɲɛmɔgɔ ye farafina foli waati ye jɛmukan ye min bɛ tɛmɛ radio VOA kan 102.00 arabadon nɛgɛ kanɲa kelen mana tɛmɛ ni kanɲa fila ye segin bɛ k'a kan tuguni sibiri kari ntɛnɛn o nɛgɛ kanɲa kelen tuguni ka taa bila nɛgɛ kanɲa fila n'an balimakɛ Modibo Danbele fɛ aw bɛ se k'a lamɛn bɔlɔlɔ kan VOA banbara Facebook sanfɛla la walama www.voabambara.com nin kana fɔ mɔgɔ si kɔ kɛ ni nin fɔli kɔ i bɔra fɔ gɛnzɛn kelen kɔ.
Hali bi an bɛ tɛmɛ ni kibaruya ye nin wagati na an bɛ taa Burkina Faso n'u ka bin mun ni ale bɛ falen ji sanfɛla la ale kelen degu ye u ka babili marayɔrɔ jiw ma yasa ka se k'a ko fɛsɛfɛsɛ an sera an balimakɛ Kader Tarawele ma Kader.
Bagadugu kɔnɔ Burkina Faso kasaraba dɔ le bɛ dugulenw dɛndɛra ka taa jiko fanfɛ sabula baraji fila minw bɛ dugu kɔnɔ bin dɔ wulila ka falen olu baraji nunu kan o bin tɔgɔ ko jasɛnti do tubabuw bɛ ale bin nin wele ko plante invasive o kɔrɔ ye ko n'ale falenna ji kunnara kan kurun tɛ se ka boli jigɛ tɛ se ka minɛ cikɛda min bɛ jikow kunna wagadugu kɔnɔ n'ale tɔgɔ ko agence de l'eau du bassin du Nakambe ale ye mɔgɔw ta ɲani a ka se ka tuga nin bin ni bɔn ka bɔ nin baraji nunu kɔnɔ bienvenu somɛ ye nin baarakɛla dɔ ye
bin ni i bin fasɔn min ni bin bi ji ni min n'o ma bɔ baraji na disi kalo saba ubɛ kalo nani jin bɛɛ bɛ ta an b'a bɔra alibili a bɛ falenna tugun a bɛ falenna duguma ka na alibili fɔ kalo saba lo ye nin ta an b'a bɔra depi sɔgɔma an b'a bɔra ale t'an nu bolo n balimajɛ ale bi faamaw lo bolo ni faamaw sera ka mɔgɔ ta caaman petɛtre yani kalo kelen kalo fila kalo saba bin bɛɛ bɛ se ka bɔ o yɛrɛ ko an ma ko bin yɛrɛ k'a ɲɔgɔn dɔ bɛ sɔrɔ tubabu dugu la.
Bin ni bɔnni ka suma dɔɔni nka taabolo jumɛn le bɛ se ka sɔrɔ ka se ka nin jasɛnti dɔ ni kasara kɛlɛ kosɛbɛ a bɔnni kɔ. Fɛɛrɛ caman yaala la nka dɔw bɔnnen ka ca n'a nafa ye.
L'inconvénient justement de la l'utilisation de la lutte chimique c'est que.
Docteur Louis Wedrago ye min kɛra ale ye ka taga jiko fanfɛ ale ko baasi min bɛ yen ka taga baga ɲacira nin jasɛnti dɔ ni kɛlɛ la a ko n'an ye baga ninnu jira a bɛ kɛ sabu ye ka jikɔnɔnafɛn ninnu bɛɛ faga.
Les pluies sont limitées à 3-4 mois.
O le kosɔn a ko f'an ka fɛɛrɛ wɛrɛ yaala sabula an bɛ sahɛli jama le ra ji makɔnya ka bon kosɛbɛ. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan kɔrɔsiliw bɛɛ y'a yira ko ɲaci tɛ nin bin nin na kɛnɛma bɛgɛw t'a dumu jirakɔnɔfɛnw fana t'a dumu o kɔrɔ ye ko n'an ma nin bin nin kɛlɛ kosɛbɛ yanni tuma dama damani a kasara bɛna bonya nin tun ye Kader Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.
Furuso kɔnɔ gɛlɛya a n'a dangarili wale min bɛ ta ka musow sɛgɛrɛ fo ka taa se nin bɔli ma kɛlen do bi ka mɔgɔ caaman de kamana kan Mali jamana kɔnɔ. An ka maakɔrɔw tun b'a fɔ ko furu ye muso jigiya yɔrɔ ye o ye kumakɔrɔ de ye nka tiɲɛkɔrɔ man ca dɛ ka daa kan musow be ka ɲankata sɔrɔ furu kɔnɔna la bi kosɛbɛ o kama VOA Afriki bena a ka baroni kɛnɛ sigi tarata ani alamisa ni nɛgɛ ɲɛ segin tanan gosira ni sanga bisaba ye a y'aw kulomajɔ VOA Afriki ka baroni kunkan na fiɲɛ turukala kɛmɛ ni fila sanfɛ bamakɔ ani a lamini na furuso kɔnɔ lafiya o ye anw musow bolo damu dɔ ye.
Hali bi an bɛ to Mopti mara la kalan ka se k'ale labɛn yanni kalanta wagati cɛ a fɛɛrɛ jumɛn sigilen don a koɲa la Mohamed Ture ale sera an balimakɛ Dawuda Dumbuya ma ni ale bɛ Mopti u ka kalanko ɲɛnabɔli koɲa la Dumbuya.
San tɛmɛnen na an ye gɛlɛya caman sɔrɔ mɛ gɛlɛya n'a ta bɛɛ an sera ka baaraw kɛ denmisɛnnu ye kalan sɔrɔ minisiri delegation a ye ŋaniya min ta ka dɔ fara san kuntagala kan an y'o baaraw kɛ n'o kɛra sababu ye ka se ka ɛgzaman nin labɛn ɛgzaman kɔni kɛra jaabi ɲɛna. Donc mɔgɔw nimisi wasara o mana kɛ togo togo gɛlɛya nunu kɔni bi sen na i n'a fɔ lakanabaliya ye a sababu ye Mopti mara la ɔ ɲinan kalanko labɛnniw sira la ani kɛlen do ka sigigafɔ dɔw boloda ye sigigafɔ fɔlɔ a ɲɛma yɛrɛ a be Mopti gouverneur ka sebaaya kɔnɔ donc don nata min na an bena sigigafɔ kɛ ka fɛn fɛn be n'a da be don kalanko kuma na olu bɛɛ be wele kɛnɛ yi kan ka se ka hakili jagabɔ kɛ togo min na ekɔliso minnu datugunin no an be se ka fɛɛrɛ soro ka se ka olu dayɛlɛ ka bɛn ni ɲuman kalanwuli ye. Donc an kɛlen don ka fɛɛrɛ min ta o ye an be sigi ka fɔ in kɛ parce que dɔ wɛrɛ tɛ an bolo ni kuma ɲɔgɔn faamuyali in kɛ. An ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya ka ɲɔgɔn hakilinan sɔrɔ ka fɛɛrɛw ta walasa denmisɛnninw be yen n'u u balilen don kalan na u ka se ka kalan sɔrɔ i n'a fɔ u tɔɲɔgɔn b'a sɔrɔ jamana fan tɔw la togo min ke n'i y'a ta ka lajɛ mɔpti kalanko be togo min na jamana fan caaman be mɔpti ɲɛ kalanko la kalan ma se ka ɲɛ sɔrɔ. Nin fana lakanabaliya nana fara ka o ye dɔ fara an ka gɛlɛyaw kan kosɛbɛ. An kɔni an sigilen tɛ n bɛ o fɛɛrɛ ninnu boloda ni hakilina min sɔrɔ o la an bɛ baara kɛ mɛ walasa ekɔliso caman ka se ka dayɛlɛ ekɔlikaramɔgɔw ka se ka segin ka t'u ka baara kɛ hakilisigi ani hɛrɛ kɔnɔna la kɔni an ka laɲini fanba de ɲinan san in kɔnɔna la.
Waatiw tɛ kelen basigibaliya hukumu kɔnɔna na o kama aw kelen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn latigɛ walasa ni denmisɛnninw sigina kalansow kɔnɔna na waati min na u bɛ kalan na u ka se ka lakana.
An b'an fanga da denmansa minnu bɛ dugumisɛnninw na parce que olu ka yamaruya kɔnɔna la ekɔliso ninnu bɛna dayɛlɛ donc olu bɛna fɛɛrɛ minnu tigɛ walasa ekɔlikaramɔgɔ minnu bɛna denmisɛnninw kalan a ka kɛ u i n'a fɔ u b'u ka so u ka se ka baara kɛ lafiya kɔnɔna la ni bɛn kɔnɔna la donc o fɛɛrɛ de b'an bolo walasa bɛɛ ka se ka kalanko in minɛ ba la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugumisɛnnin minnu ni kalanso bɛna dayɛlɛ o dugumɔgɔw yɛrɛ k'u cɛsiri k'u tɛgɛ di ekɔlikaramɔgɔ ninnu ma walasa u ka se ka baara kɛ hakilisigi kɔnɔna la.
Ni tun y'an balimakɛ Dawuda Dumbuya ye. Sisan an bɛ tɛmɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye. Bamakɔ Ligue 2 ale ka division filanan ko o bɛna daminɛ wagati jumɛn na Siaka Tarawele ale bɛ nin jaabi an ye. Siaka.
Sinantolanta bunagun kan Bamako Ligue bɛna championnat de deuxième division ɲɔgɔndanw daminɛ novembre kalo nata la. Halisa Bamako Ligue ka ɲɔgɔndanw bunagun kan 2019 2020 saison hukumu kɔnɔ championnat min bɛ denmisɛnnilakaw kofɔ o bɛ daminɛ octobre kalo nata tile 16. A bɛ fɔ denmisɛnnin minnu ma ko junior kade ani minimu olu de ko don. Farafina gun kan sisan kari nata septembre kalo 2019 2019 san in na Joliba Athletic Club bɛna Lome Maranata bisimila Stade Modibo Keita la Bamako. A ɲɔgɔndan bɛ don Kupu Kafu ɲɔgɔndanw eliminatoire hukumu kɔnɔ. Hakilina jiginna tagali la Sibiri septembre kalo tile 14 Maranata binna Joliba ase ɲɛkɔrɔ celu kelen ani fila Joliba kanu na. Kunu kari Stade Modibo Keita la Joliba ni 11 créateur de ɲɛrɛla ye badenya sera ntolanta don tan. A ɲɔgɔndan kuncɛra filani bin de la Simasesi la kanankolo fan fila bɛ fɛ. Emil Kone Joliba ase sera ntolantana ale ka fɔ la baara de bɛna boloda sisan walasa celu ka tɔgɔ lamaga Joliba fan fɛ.
An kun b'a fɛ ka nin kɛ an ka match France ye ala k'an ka compétition africaine ka bi don kosɛbɛ kosɛbɛ pour que k'an bila confiance la mais an y'a ye bi a ma se ka ɲɛ an bolo. An ma se ka don match la joona joona an b'a lajɛ n'an sera ka baara kɛ hali bi semaine kɔnɔna na pour que ka se ka jɔda la travailler cogo min na kosɛbɛ.
Sera ntolantan na ko n'i y'i jugu diɲɛ a t'i diɲɛ jango farafinna gun ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan. Emil Kone
match banne sisan an y'o de fɔ ɲɔgɔn yɛrɛ ko commission africaine filɛ n'a ti pardonne ka to ka région net sɔrɔ k'a jɛ ça a ti pardonne surtout ni jeu fait n'i y'a kɛ a bɛ adversaire bila conscience la match la fin bɛɛ bɛ se ka na la a bɛ se ka kɛ a kɛra nin na donc a tɛna an sɔrɔ commission africaine la.
Joliba ase Lome Maranata ɲɔgɔndan kosegini na
commission africaine vraiment an kɔni an gagna yan fɛ mais bolontan ma ban hali bi an b'a bila an kunna k'a fɔ vraiment an bɛ 0-0 la hali bi walasa an bɛ se ka match aborder ka ɲɛ an kana bila an kunna ko bolontan banna ni san laban ninnu an y'a ye k'a fɔ on va jouer à fond chez nous ici.
11 créateurs de Nyerela de Karamoko Dema Traoré ka Klan Flay Djuluba Seka Barakan Kounou.
On a l'impression que le championnat journée volontaire donc quoi. Car dame la première mi-temps la deuxième mi-temps intensité battement volontaire Djuluba aussi ça va leur permettre de préparer leur match contre Maranata du Togo. Nous les fois entraîneur Yerena Georges je l'ai dit que équipe Mbablo je pense que déjà physiquement ils n'ont pas de soucis maintenant on peut ballon progresser que Tania fait maintenant il y a occasion Thomas Robin Masega donc je pense que maintenant continuer ça ça va être sur le plan offensif donc efficacité travail mais surtout que Demsonou nous gardons qu'à devant les buts oui à Clisigny
11 créateurs de Matraoré Aïra Koleka Klobou Bega Doun championnat na Doni Doni saison bien 11 créateurs fanfait
pendant les dons je pense que première journée exemptée ni deuxième journée quoi difficulté de Doni Blana par rapport au temps où je n'étais joué dans l'ensemble c'est pas aussi mal on est mis à quoi ça va me permettre qu'à fin de chaman et puis encore ça va me permettre d'en dire à deuxième chaman fanaga
Veo Abamara Torola Bamako Siaka Traoré Kala Selidou.
An Ambalma u awere ya famia wati 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 ni na anga fulibe ambalma ke siku guri ko alifu kanga laje kabi fransi amos tenu jara siaka kulikuru makaji uma kulibali seku siliki dambele anga fulibie ambe John fene fune wati na ambe kisima dukre ambe mariko Musa Abubakar ni ale malifu ni talai anga fulibaye anaka chedumbe ambe John fene fune ambuka bensu siku kura siku kate residence anga fulibuye terike terimuso embe kanga emission la men wati na alnanti todo ambifo kosebe kosebe ni amenye wana kuma kalate wodi bi lame jemukan la bena mohamed touré kajatu traoré mariam traoré anine refe mulibu dambile ulasa kuma barani ne de kumbola ajira uma jos leonard sanyo ani ambal make ali abdul ulasa amba fo mako au kambe ni tie mulibu ka washington dc big up
Aye kavali panga no ka chale mai Bemaliya anku se mo one mai Maliya ayo mere bende masila Maliya bega mere ka kon ojla Bemali baga ja panga ke kele ye
VOA Afrique le monde aujourd'hui à Washington.
Bonsoir, le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition des 17h30, temps universel du lundi.